Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Netanjahu razpustil vojni kabinet. Kitajska Evropski komisiji vrača udarec s preiskavo državnega podpiranja industrije svinjskega mesa. Avstrijska okoljska ministrica rešila izpraznjeno evropsko uredbo o obnovi narave. Napad s solzivcem na paradi ponosa. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je razpustil vojni kabinet. Vojni kabinet, ki ga je vzpostavil 11. oktobra, so sestavljali nekdanja šefa vojske Benny Gantz in Gadi Eisenkot, obrambni minister Joav Gallant, minister za strateške zadeve Ron Dermer, Arje Deri in premier. Prejšnji teden sta zaradi nestrinjanja s premierjevim načrtom o povojni Gazi kabinet zapustila Gantz in Eisenkot. Navidezen spor je premier ustvaril tudi z obrambnimi silami. Izraelska vojska je namreč naznanila, da je začela izvajati vsakodnevno taktično prekinitev vojaške dejavnosti ob ključni cesti, ki vodi do odmejnega prehoda z okupirano Gazo, Kerem Shalom, do vzhodnega obrobja mesta Rafa ter do Han Junisa. Cilj prekinitve operacij, ki naj bi veljale vsak dan med 8 uro zjutraj in 7 zvečer, naj bi bilo omogočiti dostavo humanitarne pomoči. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je za medije dejal, da je tisti, ki je to odločitev sprejel, bedak. Kritiziranju odločitve se je priključil tudi Netanjahu, ki je odločitev označil za neustrezno. Kmalu je vojska sporočila, da bodo na območju Rafe še naprej potekale normalne operacije. Z nadaljevanjem normalnih genocidnih operacij je vojska zakorakala globlje v osrednjo in zahodno Rafo. Čez vikend je zbombardirala begunsko taborišče Burejč. Filip Lazzarini, direktor Agencije Združenih narodov za palestinske begunce, ki jo izraelske oblasti obravnavajo kot vojno tarčo, je že dejal, da se na terenu ni spremenilo nič in izraelska vojska operacije na jugu Gaze nadaljuje. Kitajsko ministrstvo za trgovino je sporočilo, da odpira preiskavo državnih pomoči evropski industriji svinjskega mesa, ki ga izvažajo iz Evropske unije na Kitajsko. Odločitev kitajskega ministrstva za trgovino sledi grožnji Evropske komisije, ki je na podlagi preliminarnih ugotovitev lastne preiskave zagrozila z zvišanjem carin na uvoz električnih vozil z Kitajske. Če Kitajska ne bo popravila svoje politike subvencioniranja avtomobilskih proizvajalcev, bodo višje evropske carine začele veljati 5. julija. Za nove carine na kitajska električna vozila se zavzema predvsem francoska vlada, medtem ko nemški gospodarski minister Robert Habeck že ta teden potuje v Peking, da bi tik pred zdajci sklenil dogovor. Nemci se namreč bojijo škode njihovi avtomobilski industriji. Kitajska je v lanskem letu uvozila za dobre 3 milijarde evrov svinjskega mesa iz Evropske unije. Evropske države, ki bi jih kitajski povračilni ukrepi najbolj prizadeli, so Španija, Nizozemska, Danska in Francija. Španija denimo na Kitajsko letno izvozi za 1,5 milijardo evrov svinjine. Evropski okoljski ministri so dokončno potrdili uredbo o obnovi narave. Za sprejetje zakonodaje je bil ključni glas avstrijske okoljske ministrice Leonor Gewessler. Brez glasu Avstrije uredba ne bi dosegla kvalificirane večine, torej najmanj 55% držav članic z vsaj 65% prebivalstva Unije. Avstrijski kancler Karl Nehammer je glasovanje ministrice označil za nezakonito in napovedal pritožbo pred sodiščem Evropske unije, čež da ni glasovala po njegovi volji. Zakonodaji so nasprotovale Poljska, Finska, Madžarska, Italija in Švedska. Omiljeno verzijo uredbe je Evropski parlament sprejel 27. februarja. Z uredbo naj bi do leta 2030 obnovili 30% šotišč, do leta 2050 pa polovico. V uredbo so na zahtevo konzervativne Evropske ljudske stranke vključili tudi klauzulo, po kateri bi lahko razglasili izredne razmere na področju preskrbe s hrano, s tem pa dejansko ustavili izvajanje uredbe. Nekdani južnoafriški predsednik Jacob Zuma se stranko Sulica naroda pridružuje opozicijski koaliciji. Poteza sledi uspehu na volitvah, ko je Zuma kot dolgoletni član Afriškega nacionalnega kongresa povzročil, da je ta isti kongres prvič od formalnega konca apartheidske oblasti ostal brez absolutne parlamentarne večine. Opozicijsko skupino, ki se iz Zuma zdaj pridružuje, vodi deklarativno komunistična stranka borcev za ekonomsko svobodo, ki pa jo je Zuma na volitvah prehitel. Obe stranki se zauzemata za radikalno ekonomsko transformacijo in redistribucijo premoženja, čeprav ima Zuma idejo ustvariti novo, temnopolto buržuazijo. Vladajočemu nacionalnemu kongresu v Zumovi stranki tako očitajo, da je v koalicijo sprejel rasiste. Predsednik države Cyril Ramaphosa je za ohranitev svojega stolčka koalicijo namreč oblikoval z liberalno-demokratično zvezo, ki v Južni Afriki velja za belsko stranko. V koaliciji je Ramaphosa vzel še zulujsko nacionalistično stranko za svobodo in Kata. Ekonomsko je tako vladajoča koalicija močno desna. Zuma sicer Afriškemu nacionalnemu kongresu očita tudi krajo volitev.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Na sobotni paradi ponosa je skupino Kraljic preoblek solzivci napadel moški. Kaj se je zgodilo, smo vprašali člana Kraljic preoblek in enega od napadenih, Dorijana Mavričnega.
Smo imeli to paradno mesto na Kongresnem trgu oziroma v Parku Zvezda. In pač mi smo bili tam, pač smo bili dragice, ne, jaz sem imel lih. Skratka, smo bili dragice, smo imeli kao dragon in pač unofficial valda, ne. In smo imeli eno okroglo mizo o dregu, jaz sem bil tam kot del te okrogle mize, pač par stolov v parku, no, ampak skratka. In zdaj to smo tam videli, nisem točno videl, kaj se je zgodilo, no, ampak pol smo zvedeli, je pač en kartonast znak, ki smo jih imeli, ker je veter pihu, je padel enemu tipu, enemu random tipu, ki je tam hodil skozi park, mu je preletel tisto glavo in je bila Jenna Dick tam zraven in se je začel nekaj buniti na njo. In mi smo valjda vsi pred to videli, ne, ker to je bilo tam direkt pred nami. In smo pred to, dej varnostnika, dejmo varnostnika, ne, in je šel nekdo po varnostnika in v tistem, ko smo šli po varnostnika, je on tip začel špricati. In jaz sem sam sunul, ne, jaz sem sam sunul proti tistemu tipu in ja, in pač vmes, ko sem letel proti njemu, je mi je pač pošprical v faco, ne. In pol sem ga držal in tukaj ni varnostnik prišel.
Po besedah predsednice društva Parada ponosa Simone Muršec so udeleženke nestrpni najstniki obmetavali tudi z jajci in dimnimi bombami. Prisotnost na letošnji paradi so napovedale tudi neonacistične skupine, kot je sama oklicana Slovenska obrambna straža. Dorijan Mavrični pove, da v resnici ni bilo veliko neonacistov in tudi, da niso povzročili večjih težav. Bili so namreč ob stranih povorke, kjer so držali slovensko zastavo ter paradnicam kazali sredince. Sogovornika smo vprašali, ali sta bila napadalca pripadnika večje skupine.
Ja, mislim, definitivno je bilo namero, ni bilo tako, da se je slučajno znajdel, ne, ampak mislim, da ni bil del večje organizacije. Ker dvom, da gre folsko malo šetati naokol po paradnem mestu z solzivcem, tako brez kakšnih namenov. Ne. Pa tudi potem sem videl ta dva človeka na Metelkovi. Takrat se ni nad zgodil, no. Sem obvestil te reditelje tam, pač sem tako, da so bili pozorni, ampak ste se sam mem sprehodila. Tako da pol na Metelkovi ni bilo nič, ne.
Svet Slovenske demokratske stranke je sprejel spremembo statuta. Z novo spremembo lahko iz stranke izključijo vsakogar, ki zavrne podpis zaveze, da bo v okviru poslanske oziroma svetniške skupine deloval do konca mandata. Do sedaj je SDS imela v statutu zapisano, da lahko črta posameznika iz stranke le, če ta kandidira na konkurenčni listi ali če se po izvolitvi na funkcijo poslanca ali svetnika ni vključil v poslansko oziroma svetniško skupino. Prav tako so lahko doslej iz stranke izključili vsakogar, ki je izstopil iz poslanske skupine. Po medijskem šovu utiranja samostojne poti za poslanca Anžeta Logarja je izvršni odbor stranke predlagal, da vsi poslanci največje opozicijske stranke podpišejo izjavo oziroma zavezo o zvestobi. Izjavo je takrat podpisalo 24 izmed 27 poslancev. Podpis sta poleg Logarja zavrnila Eva Irgl in Dejan Kaloh. Sprememba statuta ne velja retroaktivno, temveč le za prihodnja podpisovanja. O nogometnih rezultatih bi raje pisal David.